สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Bitcoin Age คือหนังสือสารคดีแนวเศรษฐศาสตร์และการเงินโดยนิกบาเทียที่สำรวจว่าเงินในระบบสมัยใหม่ทำงานอย่างไรทำไมความมั่งคั่งจริงจึงเข้าถึงยากขึ้นและเหตุใด Bitcoin จึงถูกเสนอในฐานะทางเลือกเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงสินทรัพย์เก็งกำไรหนังสือเล่มนี้เชื่อมประวัติศาสตร์ของเงินดอลลาร์ระบบธนาคารโลกการสร้างสภาพคล่องและผลกระทบของการขยายตัวของเครดิตเข้ากับคำถามร่วมสมัยเรื่องค่าครองชีพความเหลื่อมล้ำและอำนาจของสถาบันการเงินผู้เขียนใช้ภูมิหลังของตนในฐานะนักเทรดตราสารหนี้นักวิจัยมหาภาคและอาจารย์ด้านการเงินเพื่ออธิบายกรอบคิดว่าเหตุใดเงินแบบเดิมจึงสูญเสียกำลังซื้อเมื่อเวลาผ่านไปและบิตคอยน์อาจเป็นความพยายามของมนุษย์ในการสร้างเงินที่เก็บมูลค่าได้ดีขึ้นหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทั้งประวัติศาสตร์การเงินและบทบาทของบิตคอยน์ในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสื่อเริ่มจากปัญหาความมั่งคั่งที่แท้จริงถอยห่างจากคนทั่วไปแม้โลกจะมีเทคโนโลยีก้าวหน้าแกนเปิดของหนังสือคือคำถามว่าทำไมชีวิตสมัยใหม่จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่การซื้อบ้านการออมและการรักษากำลังซื้อกลับยากกว่าเดิมบาเทียใช้จุดนี้ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เท่ากับความมั่งคั่งหากโครงสร้างเงินและเครดิตยังผลักต้นทุนไปข้างหน้าหนังสือจึงไม่ได้พูดเรื่องเศรษฐกิจแบบนามธรรมแต่เชื่อมกับประสบการณ์จริงของคนทั่วไปที่เห็นว่ารายได้ไล่ตามค่าครองชีพไม่ทันแนวคิดนี้สำคัญเพราะวางกรอบให้ผู้อ่านมองปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องส่วนบุคคลแต่เป็นผลจากระบบการเงินที่ทำให้เงินสูญเสียมูลค่าเมื่อเวลาผ่านไปจากจุดนี้ค่อยขยายไปสู่การอธิบายว่าระบบเงินปัจจุบันสร้างแรงจูงใจแบบใดและใครได้รับประโยชน์มากที่สุดประเด็น2ประวัติเงินดอลลาร์และระบบธนาคารถูกใช้เป็นฉากหลังเพื่ออธิบายการสร้างเครดิตและสภาพคล่องหนังสือเล่าการเปลี่ยนผ่านของเงินจากยุคที่เชื่อมกับทรัพย์สินจำกัดไปสู่ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยธนาคารกลางตลาดเงินและการขยายตัวของเครดิตจุดสำคัญไม่ใช่เพียงการมีเงินมากขึ้นแต่คือการที่เงินใหม่ถูกสร้างได้ผ่านกลไกทางการเงินซึ่งส่งผลต่อราคาหนี้และการกระจายความมั่งคั่งบาเทียชี้ให้เห็นว่าระบบนี้ทำให้สินทรัพย์บางประเภทเติบโตเร็วกว่ารายได้ของแรงงานและทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งสภาพคล่องได้เปรียบกว่าหนังสือจึงพาอ่านประวัติศาสตร์การเงินแบบเป็นระบบไม่ใช่แค่เล่าเหตุการณ์แต่ใช้เพื่อแสดงว่าโครงสร้างเงินในปัจจุบันมีผลต่อพฤติกรรมของทั้งธนาคารรัฐและผู้ลงทุนอย่างไรเมื่อผู้อ่านเข้าใจกลไกนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาเงินเฟ้อและความเหลื่อมล้ำไม่ได้เกิดลอยแต่สัมพันธ์กับวิธีที่เงินถูกสร้างและกระจายประเด็น3การออกแบบเงินที่ดีคือหัวใจของหนังสือและบิตคอยน์ถูกเสนอเป็นเงินที่ต้านการบิดเบือน1ในประเด็นหลักคือคำถามว่าเงินที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างหนังสือเสนอว่ามันควรเก็บมูลค่าได้มีความน่าเชื่อถือและไม่ถูกเปลี่ยนกติกาโดยสถาบันกลางตามอำเภอใจจากกรอบนี้บิตคอยน์ถูกวางเป็นความพยายามสร้างเงินดิจิตอลที่มีคุณสมบัติขาดแคลนตรวจสอบได้และไม่ขึ้นกับผู้ควบคุมรายเดียวบาเทียไม่ได้เสนอบิตคอยน์แค่ในฐานะเทคโนโลยีแต่ในฐานะคำตอบต่อปัญหาของเงินแบบเครดิตที่สูญเสียกำลังซื้อเรื่อยแนวคิดนี้ต่างจากมุมมองเก็งกำไรเน้นบทบาทของบิตคอยน์เป็นโครงสร้างการออมระยะยาวหนังสือจึงชวนผู้อ่านคิดว่าหากเงินดั้งเดิมต้องพึ่งความเชื่อและนโยบายที่เปลี่ยนได้ตลอดเวลาBitcoin ก็เสนอรูปแบบความเชื่อมั่นอีกชนิดหนึ่งที่ผูกกับกฎทางคณิตศาสตร์และความหายากมากกว่าอำนาจสั่งการประเด็น4บทบาทของธนาคารกลางนโยบายการเงินและการอัดฉีดสภาพคล่องถูกวิเคราะห์ในฐานะกลไกที่เปลี่ยนผลลัพธ์ของเศรษฐกิจหนังสือให้ความสำคัญกับวิธีที่สภาพคล่องถูกสร้างส่งต่อและกระทบสินทรัพย์ในระบบจริงโดยอธิบายว่าเมื่อเงินในระบบถูกขยายอย่างต่อเนื่องราคาสินทรัพย์และต้นทุนชีวิตอาจเคลื่อนต่างกันอย่างมากผลลัพธ์คือคนที่ถือสินทรัพย์ก่อนย่อมได้เปรียบกว่าคนที่พึ่งรายได้จากแรงงานอย่างเดียวบาเทียยังเชื่อมเรื่องนี้กับความเข้าใจเรื่องตลาดเงินและการทำงานของธนาคารซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้หนังสือมีมิติทางเทคนิคมากกว่าหนังสือแนะนำบิตคอยน์ทั่วไปผู้อ่านจะได้กรอบคิดเพื่อดูว่าการขึ้นดอกเบี้ยการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือภาวะตึงตัวของสภาพคล่องส่งผลต่อการออมพันธบัตรและสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไรประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยแปลภาษาธนาคารกลางให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่คนทั่วไปสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันประเด็นสุดท้ายบิตคอยน์ถูกนำเสนอเป็นเทคโนโลยีการออมและการถอนตัวบางส่วนจากระบบเครดิตเดิมแทนที่จะยกบิตคอยน์เป็นเพียงเหรียญเพื่อซื้อขายหนังสือเน้นบทบาทของมัน ในฐานะสินทรัพย์เก็บมูลค่าและเครื่องมือออมระยะยาวผู้เขียนมองว่าความสำคัญของบิตคอยน์อยู่ที่การเปิดทางให้บุคคลเลือกถือเงินที่ไม่เสื่อมค่าตามเวลาและลดการพึ่งพาระบบเครดิตที่ออกแบบโดยสถาบันส่วนกลางแนวคิดนี้มีนัยสำคัญเพราะเปลี่ยนการสนทนาจากราคาจะขึ้นแค่ไหนไปสู่เงินแบบไหนที่เหมาะกับอนาคตหนังสือยังพยายามอธิบายว่าบิตคอยน์สามารถอยู่ร่วมกับระบบการเงินเดิมได้ไม่จำเป็นต้องแทนที่ทุกอย่างในทันทีแต่ทำหน้าที่เป็นทางเลือกสำหรับการออมและการจัดการความเสี่ยงในโลกที่มีเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนสูงมุมมองนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นเพราะมันไม่ขายความฝันแบบเร็วรวยแต่เสนอเหตุผลเชิงสถาปัตยกรรมของเงินว่าเหตุใดบิตคอยน์จึงอาจมีบทบาทยาวนานกว่ากระแสเก็งกำไรโดยสรุป Bitcoin Age เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินลงทุนที่ต้องการเข้าใจบริบทมหาภาคของบิตคอยน์ผู้ที่สงสัยว่าทำไมค่าครองชีพจึงสูงขึ้นทั้งที่โลกผลิตได้มากขึ้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์2ชั้นพร้อมกันชั้นแรกคือความเข้าใจเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับเงินดอลลาร์ธนาคารสภาพคล่องและการขยายเครดิตซึ่งช่วยให้ผู้อ่านตีความข่าวเศรษฐกิจได้แม่นขึ้นชั้นที่2คือมุมมองต่อบิตคอยน์ในฐานะเงินประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อตอบปัญหาการสูญเสียกำลังซื้อไม่ใช่แค่สินทรัพย์เสี่ยงหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานบิตคอยน์และเล่มตรงที่มีน้ำหนักทางประวัติศาสตร์และนโยบายการเงินมากกว่าโฆษณาชวนเชื่อหรือการคาดการราคาบาเทียไม่ได้หยุดที่การบอกว่าบิตคอยน์ดีอย่างไรแต่พยายามอธิบายว่าระบบเงินเดิมทำงานอย่างไรจนเกิดแรงผลักให้บิตคอยน์มีความหมายในเชิงโครงสร้างด้วยเหตุนี้หนังสือจึงทั้งอ่านเพื่อความเข้าใจโลกการเงินและอ่านเพื่อประเมินบทบาทของบิตคอยน์ในอนาคตได้พร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุนนิกบาเทียคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่